Rauhaa teille, ystävät. Minä tänä aamuhetkenä luen teille Raamatun paikan täältä Danielin kirjasta. Danielin kirjan 7. luku ja jakeet 13 ja 14. Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli ihmisenpojan kaltainen. Hän saapui vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta. Kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa. Ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. Ja nyt luemme vielä toisen jakeen Uuden testamentin puolelta, ilmestyskirja 11 ja 15. Ja 7. enkeli puhalsi pasuunaan, niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat, maailman kuninkuus on tullut meidän herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Nyt minä tein tässä saman asian, mitä me teemme Israelissa jatkuvasti. Me vertaamme vanhan ja uuden testamentin jakeita keskenään. Ja haluamme osoittaa näille ihmisille, näille israelilaisille, että tämä uusi testamentti on vanhan testamentin ennustusten ja profetioiden täyttymystä ja suoranaista jatkoa vanhan testamentin sanomalle. Hehän eivät hyväksy uutta testamenttia Jumalan sanana. Heidän raamatuissaan on ainoastaan vanha testamentti. Mutta me haluamme viedä heille sanoman Messiaasta, Jeesuksesta, josta tämä uusi liitto, tämä uusi testamentti kertoo. Nyt tässä Danielin kirjan jakeessa meillä on maininta ihmisen pojan kaltainen. Ja te tiedätte Uuden testamentin puolelta, Jeesus monta kertaa, hyvin usein, käytti itsestään tätä sanontaa, ihmisen poika. Se on otettu sieltä vanhan testamentin puolelta. Ja huomaatteko, että tässä vanhan testamentin jakeessa tälle ihmisen pojan kaltaiselle annettiin valta, kunnia ja valtakunta. Ja tämä käy täysin yksin sen kanssa, mitä ilmestyskirja tästä asiasta ilmoittaa. Ja näin me näemme, että tämä raamattu on sopusoinnussa keskenään. Tämä raamattu on harmoninen, sopusointuinen kirja. Ja jos täällä on pulmia, taikka sellaisia raamatun jakeita, joita me ihmiset emme ymmärrä, niin useimmiten vika on meissä. Paavali sanoi Israelin kansasta, että heillä on peitevaate silmillään. Ja nyt saattaa olla, että on myöskin kristittyjä, joilla on peitevaate silmillään suhteessaan Israelin kansaan. Ja sen takia on hyvä, jos me saamme näitä peitevaatteita poistaa, ja saamme paremmin nähdä Jumalan sanan valossa hänen suunnitelmiaan. Tehän tiedätte, että silloin kun Jeesus oli maan päällä, niin nämä sen ajan uskonnolliset johtomiehet eivät häntä hyväksyneet, eivätkä häntä vastaan ottaneet. Ja kuitenkin hän oli niiden lupausten täyttymys, josta vanhassa testamentissa puhutaan. Mehän tiedämme, että maailman valtakunnat seuraavat toisiaan, yksi lopettaa toisen, mutta Jumalan valtakunta tulee viimeiseksi, ja se pysyy. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. Ja meidän täytyisi tämä asia muistaa, kun me ajattelemme itseämme Jumalan lapsina ja uskovina, mikä on se päämäärä, jonka hyväksi me elämme ja taistelemme? Sen pitäisi olla Jumalan valtakunnan tuleminen, mutta monta kertaa se on jotakin muuta. Me saatamme jopa uskovinakin yrittää muodostaa jonkunlaista pikkuvaltakuntaa itsellemme. Jos Jumala on antanut meille jotakin, vaikkapa jotakin lahjoja, jotakin lahjaa, jota me voimme käyttää, niin me saatamme käyttää sitä monella tavalla. Me saatamme käyttää sitä Jumalan kunniaksi, mutta me saatamme käyttää sitä myöskin omaksi kunniaksemme ja oman pienen valtakuntamme pystyttämiseksi. Mutta ei Jumala ole luvannut tällaista siunata. Miten monta kertaa Jumalan valtakunnan työssä olevat ovat tässä asiassa vaarassa? Ja kuitenkin Jumala on sanonut, että hän ei anna kunniaansa ihmisille. Jumala ei jaa meidän kanssamme kunniaansa. Meidän täytyisi tämä muistaa. Ja Israelin kansa on joutunut uudelleen ja uudelleen myöskin kokemaan tämän jopa kansana. Nyt olisi meidän syytä tutkia Jumalan sanan valossa, milloin ja millä ehdoilla Jumalan valtakunta tulee ja ketkä pääsevät sinne sisälle. Sen ajan, siis Jeesuksen ajan fariseukset, he olettivat, että Jumalan valtakunta tulee heti, kun Israelin kansa noudattaa lakia. Ja vielä nytkin on tällainen usko juutalaisilla, että jos koko kansa, kaikki juutalaiset, pitäisivät edes yhden sabatin, pyhittäisivät yhden sabatin päivän niin, että eivät tekisi mitään sellaista, mikä on laissa kiellettyä, niin silloin tämä Messias tulisi. Ja se selittää sen innon, millä he pyrkivät jopa painostamaan ja pakottamaan ihmisiä noudattamaan tätä sabatin päivän viettämistä. Siellähän on Jerusalemissa toisinaan niin viranomaisten ja heidän välillään jopa aivan tällaisia yhteenottoja, kun he saattavat sulkea jonkun kadun liikenteeltä ja sanovat, että tästä ei aja yksikään auto nyt sabatin päivänä. Tai jotain muuta tällaista. Se on ilman muuta selvää, että Israelissa eivät junat eivätkä linja-autot kulje sabatin päivänä, mutta he pyrkivät rajoittamaan jopa yksityisautoilla ajoa. Halusivat mielellään sellaisen lain, että ei saisi kukaan ajaa sabatin päivänä. Siinä autolla ajossa on se pulma, että vaikka se ei ole meidän mielestämme työtä, mutta koska sabattina ei saa tehdä tulta, niin siellä auton moottorin sisällähän kuulemma iskee kipinää, niin sitä ei saisi olla. Ja sen takia se on sitten se autolla ajo, niin se on sabattina kiellettyä. Nämä nykyajan fariseukset, he kiivailevat tämän sabatin viettämisen puolesta, mutta heillä on motiivinaan se, että kun saataisiin vaikka pakottamalla tämä kansa edes yhden sabatin viettämään, niin sitten Messias voisi tulla. Ja se on tietysti hyvä motiivi, mutta valitettavasti tämä Messian tulo ei tapahdu tällaisilla ehdoilla. Jeesus itse puhui tästä Jumalan valtakunnan tulemisesta, mutta ei suinkaan näillä fariseusten ehdoilla. Ja hän päinvastoin paransi sairaita sabattina ja hän teki hyvää sabattina. Hän antoi opetuslastensa syödä viljaa sabattina. He ottivat sieltä nälissään tähkäpäitä ja niistä sitten hieroivat jyviä ja söivät niitä. Ja jopa hän meni niin pitkälle, että hän sanoi, että sabatti on luotu ihmistä varten eikä ihminen sabattia varten. Ja tämähän suututti kovasti näitä fariseuksia, kun hän uskalsi näin sanoa. Sen lisäksi, että oli fariseuksia Jeesuksen aikaan, jotka olivat, sanoisinko näitä uskonnollisia aristokraatteja Jeesuksen aikaan, ne oli myöskin muita ryhmiä, jotka myöskin odottivat Messian tuloa. Ja heillä oli myöskin omat tällaiset ehtonsa, jos niin sanoisi, joiden he edellyttivät edeltävän tätä Messian tuloa. Tämä essealaiset, jotka elivät siellä Qumranissa, siellä Kuolleenmeren rannoilla, siellä Luolissa, taikka he rakensivat kyllä kaupungin sinne, mutta elivät siellä erämaassa eristettyinä Jerusalemista ja sen ajan hengellisestä keskuksesta. He uskoivat, että heidän elämänsä siellä tällaisessa erossa maailmasta ja sen humusta, niin se jouduttaisi tätä Messiaan tulemusta. Ja näin Jumalan valtakunta voisi tulla nimenomaan heidän kauttaan. Siis toisin sanoen, niin Messias ilmestyisi sinne Qumraniin. He odottivat kahta eri Messiasta. He olivat niin paljon tutkineet Jumalan sanaa, että he huomasivat siellä tällaisen merkillisen ristiriidan. Messiasta puhuttiin Vanhan testamentin lehdillä toisaalta kärsivänä Herran palvelijana, joka kantoi meidän syntimme ja sairautemme, Jesaja 53. Taikka sitten hänestä puhuttiin myöskin tällaisena hallitsijana ja kuninkaana. Ja näin he odottivat kahta eri Messiasta. He odottivat tätä sotilasjohtajaa ja he odottivat tätä pappismessiasta. Ja he odottivat, että nämä molemmat tulisivat sinne Qumraniin, sinne heidän kaupunkiinsa. Koska siellä Jesajassa on sellainen kohta, jossa sanotaan, että Herra tekee tiet erämaahan. No sitten siellä oli vielä sellainen ihmisryhmä kuin zelotit, eli kiivailijat, josta Raamatussa mainitaan Simon ja Juudas nimeltään. He odottivat nimenomaan tätä sotasankarimessiasta, joka antaisi Israelille jälleen itsenäisen valtakunnan ja voittaisi kaikki muut valtakunnat ja ajaisi tietenkin nämä roomalaiset valloittajat sieltä pois. Ja näin voisi sitten Jumalan valtakunta antaa. Alkaa. He näkivät, että Jeesus sai joukkoja kokoon ja ajattelivat, että voisikohan hän olla se Messias. Mutta Jeesus ei marssinut ketään vastaan. Ei hän kerännyt ihmisiä marssiakseen jotakin sen ajan hallitusta vastaan tai viranomaisia. Hän ei yllyttänyt juutalaisia missään vaiheessa kapinaan Roomaa vastaan. Tämä oli näiden ihmisten omia ajatuksia. Päinvastoin siellä Markuksen evankeliumissa meille kerrotaan Markus 10:42. Sanotaan, että tiedätte, että ne, joita kansojen ruhtinaiksi katsotaan, herroina niitä hallitsevat, ja että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan, mutta näin ei ole teidän kesken, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja, sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Jeesus oli tällainen. Hän tuli palvelemaan. Ja sen takia häntä ei hyväksytty eikä vastaan otettu, kun odotettiin jotakin muuta. Jeesus ei ollut konservatiivi, siis tällainen vanhoillinen, vaan hän oli paremminkin radikaali. Ja siksi fariseukset hylkäsivät hänet. Hän ei ollut erakko, maailmaa pakeneva niin kuin nämä essealaiset. Ja siksi he eivät häntä hyväksyneet. Hän ei ollut myöskään sellainen kuin nämä kiivailijat. He eivät häntä hyväksyneet. Sen sijaan hän oli syntisten ystävä. Ja tätä ei sen ajan uskonnolliset johtomiehet arvostaneet miksikään. Tämä ei ollut heidän mielensä mukainen kuva Messiasta. Ja hän ei ollut ainoastaan tämä Jumalan herruuden julistaja, vaan myöskin sen toteuttaja. Täällä Luukkaan evankeliumin 4:18, täällä sanotaan näin. Jeesus itse luki tätä profetta Jesajaa siellä Nasaretin synagogassa. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Vaikka tämä kohta oli siellä Vanhan testamentin puolella, se on siellä Jesaja 42:7, siitä huolimatta nämä sen ajan johtomiehet, uskonnolliset johtomiehet eivät odottaneet Messiaan täyttävän tätä jaetta. Mutta kuitenkin näin Jeesus teki. Edelleen siellä Luukkaan 12.32 Jeesus puhui opetuslapsilleen valtakunnasta. Älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Me ehkä nykyajan uskovat olemme jollain tavalla unohtaneet tämän valtakunta-asian. Me puhumme taivaasta ja siitä olotilasta, joka on tämän elämän jälkeen, mutta me olemme unohtaneet, että Jumala on luvannut perustaa valtakuntansa mihin? Tänne maan päälle. Ja hän aikoo muuten toteuttaa tämän lupauksensa, jos olemme sen unohtaneet. Ja koska Jeesus itse puhui tästä Jumalan valtakunnasta aika paljon, niin ei se ollut mikään sellainen sivuseikka, vaan se oli erittäin keskeinen asia. Ja jos se silloin oli lähellä, niin että Johannes Kastaja julisti, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, niin kuinka paljon lähempänä se on nyt? Nyt kun nämä sen ajan fariseukset kuulivat, kuinka Jeesus puhui heille, he tunsivat aika hyvin nämä vanhan testamentin kirjoitukset, ja he ymmärsivät heti asioita, joita tämän päivän uskovakaan ei heti tajua, kun lukee Raamattua. Esimerkiksi siellä Luukkaan 11 ja 20. Tässä sanotaan, jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Nyt täällä Vanhan testamentin puolella on ainoastaan kaksi kertaa, joissa on mainittu tämä Jumalan sormi. Jos katsotte tämän jakeen alaviittausta, niin siinä on 2 Mooseks 8 ja 19. Ja se oli se tapaus, kun siellä oli Mooses ja Aaron Faaraon edessä, ja he tekivät näitä ihmettöitä, niin nämä myöskin Egyptin tietäjät yrittivät jäljitellä heitä. Niin täällä sanotaan, niin tietäjät sanoivat Faaraolle, tämä on Jumalan sormi. Kun tämä Aaron teki ihmeen, jota he eivät voineet jäljitellä. Tässä kohden mainitaan tämä Jumalan sormi. Ja tietenkin siinä kohden myöskin, kun mainitaan, että tämä laintaulut kirjoitettiin Jumalan sormella. Nämä ovat kaksi paikkaa, joissa mainitaan Jumalan sormesta. Nyt kun Jeesus käytti tätä sanontaa itsestään siellä, niin nämä fariseukset heti paikalla tajusivat, että hän piti itseään messiaana, Jumalan vertaisena, joka tuo Jumalan valtakunnan. Ja he kuitenkaan eivät häntä hyväksyneet. Ja sen takia tämä Jumalan valtakunnan tuleminen, niin minä näkisin, että se joutui siirtymään eteenpäin. Ja Israelin kansa joutui 2 vuosituhantiselle tällaiselle hajoitustielle, josta he vasta nyt meidän päivinämme ovat palaamassa. Ja näin me näemme, että jos sen ajan nämä uskonnolliset johtajat, kaikki ryhmät, ei ainoastaan yksi tai kaksi heistä, aivan samalla tavalla fariseukset kuin nämä kiivailijat, kuin nämä essealaisetkin, ja oli vielä muitakin ryhmiä, joita en tässä ole maininnut, he kaikki olivat väärässä. Ja kuitenkin heillä oli Jumalan sana olemassa, heillä oli tämä vanha testamentti. Mitä tämä osoittaa? Se, että me ihmiset saatamme etsiä myöskin Raamatusta, myöskin Jumalan sanasta, jotakin sellaista, mikä soveltuu meidän ennalta tekemäämme mielikuvaan. Jotakin sellaista, jonka me olemme etukäteen kuvitelleet ja suunnitelleet, ja sitten me etsimme vaan sieltä Raamatusta tukipaikkoja sille omalle mielikuvallemme. Sen sijaan, että me ottaisimme tämän Jumalan sanan sellaisena kuin se on, ja yrittäisimme nähdä sieltä, mikä on Jumalan suunnitelma, mitä hän aikoo tehdä tämän maailman kanssa, ja myöskin meidän kanssamme. Kun nimittäin monta kertaa nämä Jumalan suunnitelmat, niin ne eivät Ne eivät kerta kaikkiaan mahdu näihin ihmisten raameihin. Meillä on omat raamimme ja me yritämme sen sisälle sitten asettaa näitä asioita. Ja ne eivät kuitenkaan mahdu meidän raameihimme. Sillä esimerkkinä on opetuslapset, jotka olivat Jeesuksen kanssa 3,5 vuotta. Aivan viimeiseen asti he eivät tajunneet, mistä oli kysymys. Eivät kerta kaikkiaan, vaikka Jeesus sanoi heille niin selvästi näistä asioista. Jeesus ilmoitti heille, että mitä nämä vanhan testamentin profetiat olivat kirjoittaneet. Hän puhui kärsimyksistään opetuslapsilleen, niin mitä hänelle sanottiin? Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Ja Jeesus joutui oikein nuhtelemaan sitten Pietaria tässä tilanteessa. Niin me näemme, kuinka me ihmiset olemme rajoitettuja. Mutta jos me annamme Jumalan sanan tehdä työtään meidän sydämissämme, niin alamme vähitellen nämä peitevaatteet alkavat pudota silmiltämme ja me alamme nähdä näitä Jumalan valtakunnan laajoja näköaloja. Eikö ole niin, että uskovienkin parissa, kun puhutaan herätyksestä, niin yleensä tarkoitetaan herätystä meillä, meidän seurakunnassamme taikka ainakin nyt meidän herätysliikkeessämme. Jos jotakin tapahtuu ulkopuolella sen, niin sitähän ei nyt lasketa sitten miksikään. Mutta Raamatussa sanotaan, että Jumalan enkelit iloitsevat jokaisesta syntisestä, joka tekee parannuksen, olipa se sitten missä tahansa. Ja meidän näkymme pitäisi olla myöskin tällä samalla tasolla, että me iloitsisimme siitä, jos ihmisiä tulee uskoon, tulipa heitä sitten missä tahansa. Vaikka se olisikin jossakin toisessa ryhmässä. Minä sain kerran kirjeen joku aika sitten, ja tämä kirjan lähettäjä esitteli itsensä. Hän sanoi, että minun hengellinen taustani on pikku esikoislestadiolaisuus. Ja minä ajattelin, että voi hyvä Jumala, että minä olin kuullutkaan, että tämmöistä joukkoa on olemassa. Että kylläpä Herralla täytyy olla paljon niin tätä kärsivällisyyttä ja rakkautta, kun kaikki vaan, hän ottaa vastaan lapsinaan ne, jotka ovat saaneet pestä vaatteensa karitsan veressä. Ja meidän suhtautumisemme toisiin uskoviin, niin se saattaa monesti olla nurjaa, koska me ajattelemme, että ei voi olla muualla kuin meillä näitä asioita, joita olemme itse kokeneet, mutta Jumalan valtakunta ja sen tuleminen, niin se on koko maailmanlaajuinen asia. Ja sen takia meidän täytyisi nähdä nämä Jumalan näköalat edessämme, niin silloin me saisimme myöskin iloita siitä, mitä Jumala tekee kaikkialla, missä hän toimii. Ja saisimme rukoilla Jumalan valtakunnan työn puolesta. Se ei tee suinkaan mitättömäksi sitä seikkaa, että me jokainen kuulumme johonkin perheeseen. Niin kuin me kuulumme lihallisesti johonkin perheeseen, niin me kuulumme myöskin hengellisesti. Ja jos minä olen jonkun perheen jäsen, niin en suinkaan minä ajattele, ettei muita perheitä maailmassa olisikaan. Mutta kuitenkin minä teen niin kuin toimin ja teen työtä tietenkin oman perheen hyväksi. Se on luonnollista. Näin myöskin uskovat kuuluvat eri perheisiin, tekevät työtä määrätyn hengellisen perheen hyväksi ja toimivat sen parissa ja piirissä. Se on ihan oikein, mutta täytyy myöskin nähdä, että on olemassa muita perheitä, on olemassa muita Jumalan lapsia, ja me saamme olla siunaamassa heitä ja heidän työtään ja rukoilemassa, että Jumalan valtakunnan asia saa mennä eteenpäin kaikkialla. Niin silloin saavat nämä raaja-aidatkin sulaa meidän välillämme, ja minä uskon, että Jumala voi toimia myöskin meidän kauttamme tehokkaammin. Nyt siellä Israelin maassa, niin me olemme saaneet erikoisesti viimeisten parin vuoden aikana kokea sitä, että Jumala on saanut antaa myöskin kasvua sille kylvötyölle, mitä siellä on tehty. Toisin sanoen, kun Jumalan sana on levitetty Israelin maassa jo vuosikymmeniä, niin nyt on viimeisten parin kolmen vuoden aikana nuoria israelilaisia tullut uskoon. Ja melkein voi sanoa poikkeuksetta nämä uskoon tulleet. He ovat tulleet uskoon sillä tavalla, että he ovat tutkineet Jumalan sanaa. He ovat alkaneet lukemaan vanhaa testamenttia järjestyksessään Ja he ovat törmänneet Raamatun kohtiin, joita he eivät koskaan ennen ole siellä nähneet. Ei siellä juutalaisten synagogissa lueta Jesaja 53, tai Jeremia 31, jossa sanotaan, päivät tulevat, sanoa Herra, jolloin minä teen uuden liiton Juudan heimon ja Israelin heimon kanssa. He eivät tunne näitä Raamatun kohtia. Mutta nyt kun he alkavat lukemaan järjestyksessä Jumalan sanaa ja heille osoitetaan, että näin on kirjoitettu, niin silloin he eivät voi vastaan sanoa. Silloin he alkavat tutkimaan näitä asioita ja Jumalan henki saa tehdä työtään heidän sydämissään. Ja näin myöskin tämä Uuden testamentin puoli avautuu heille, sillä he huomaavat, että se mitä heille on opetettu ja sanottu Uudesta testamentista, että se on joku amerikkalaisten kirjoittama kirja ja se on antisemittinen juutalaisvastainen kirja ja niin edelleen, se ei pidäkään paikkaansa. Vaan tämä Uusi testamentti kertoo heille juutalaisesta miehestä, joka syntyi siellä Betlehemin kaupungissa samassa, jossa heidän kuuluisa Daavid kuninkaansa. Ja joka oli Juudan sukukuntaa ja joka teki paljon hyviä töitä, paransi sairaita ja niin edelleen. Ja kaikki tämä on heille täysin uutta. He eivät tunne tätä kertomusta, joka meillä on evankeliumeissa Jeesuksesta. He tietävät kristinuskosta ainoastaan sen, mitä he ovat kokeneet omissa nahoissaan, ollessaan kristityissä maissa. Vuosisatojen aikoina he ovat kokeneet pilkkaa, häväistystä, ahdistusta ja vainoja. Ja he ovat nähneet tätä kristittyjen tai kristinuskon ulkonaisia muotoja, komeita kirkkorakennuksia, temppeleitä tällaisia kauniita maalauksia, patsaita, joiden edessä suitsutetaan ja rukoillaan nimenomaan katolisissa maissa. Tämä on sitä kristinuskoa, jonka he tuntevat, mutta he eivät ole koskaan edes tavanneet mahdollisesti uudesti syntynyttä kristittyä. Nyt kun he alkavat lukea tätä Jumalan sanaa, niin se saa tehdä työtä heidän sydämissään ja heitä on tullut uskoon. Tällä hetkellä Israelissa on ympäri maata noin 2500 tällaista messiaanista uskovaa pienissä ryhmissä. Tällä hetkellä noin 25 tällaista seurakuntaa eri puolilla Israelia. Me vaimoni kanssa olemme Persepan kaupungissa siellä Etelä-Israelissa ja tähän Persepan seurakuntaan tällä hetkellä kuului noin 40 uskovaa. Ja haluan heti huomauttaa, että tämä messiaaninen seurakunta ei suinkaan tarkoita sitä, että näissä ei voisi olla mukana muitakin kuin juutalaissyntyisiä. Mehän olemme suomalaisia ja siellä on mukana myöskin monia muita, jotka eivät ole juutalaisia. Meillä on jopa siellä pariskunta, arabipariskunta, insinööri ja hänen opettajavaimonsa, jotka ovat tulleet Persepaan. Ja he ovat sulautuneet erinomaisesti tähän seurakuntaan. Siellä on myöskin saksalainen perhe, mies on työssä siellä yliopiston palveluksessa. He ovat mukana tässä seurakunnassa. Näin voi juutalainen ja arabi ja saksalainen olla veljiä ja sisaria Kristuksessa. Ja mikään muu ideologia ei pysty tähän. Olkoon sitten mitä tahansa, mutta nämä ennakkoluulot, joita ihmisillä on sydämissään, niin niitä ei pystytä poistamaan inhimillisillä keinoilla. Mutta kun Jumalan henki saa muuttaa ihmissydämen, onko se sitten juutalaisen tai arabin tai kenen, niin silloin tämä muutos myöskin näkyy. Ja me olemme saaneet kiittää Jumalaa siitä, että hän on tämän työnsä alkanut myöskin siellä Israelissa. Ja nyt me kuulimme merkillisiä asioita. Noin 3 viikkoa sitten Berseban seurakunta kutsui vieraakseen sieltä Galileasta näitä uskovia arabeja. Ja sieltä tuli 3 eri kylästä, yhteensä 25 henkeä. Ja he olivat siellä oikein useamman päivän, 2 päivää ja 3 yötä. Ja me siellä sitten pienenä seurakuntana pidimme heitä luonamme, jokainen perhe otti jonkun heistä sitten. Ja näin me saimme sitten yhteyttä heihin, ei ainoastaan tällaisessa kokoustilaisuudessa, vaan myöskin oikein henkilökohtaisesti, kun he olivat perheissä. Ja täytyy sanoa, että tämä oli erikoinen kokemus. Ja meidän olisi pitänyt tämä tehdä jo vuosia sitten. Joka tapauksessa niin me saimme kuulla merkillisen tarinan näiden arabien uskoon tulosta. 33-vuotias nuori mies opettaja ammatiltaan. Hän kertoi, että hän oli ensimmäinen, joka siitä kylästä tuli uskoon. Ja se tapahtui sillä tavalla, että tällainen kiertävä druusi evankelista. Druusi on erikoinen heimo, joita asuu siellä Lähi-idässä, sekä Israelissa, Syyriassa että myös Libanonissa. En nyt voi tässä mennä sen pitemmälle selittämään sitä, mutta he eivät ole siis varsinaisesti arabeja, vaan heillä on myöskin oma uskonto. Ja nyt tällainen druusi seikin poika oli lähtenyt kiertämään maailmaa. Hän oli syntyisin Syyriasta, hän oli mennyt Egyptiin ja Sudaniin, ja siellä Sudanissa hän oli tullut uskoon. Ja Herra pani hänen sydämelle, että hän lähtee kiertämään jalkaisin niitä Lähi-idän maita, ja sitä hän on tehnyt viimeisen 30 vuoden ajan. Ja nyt hän tuli tähän pohjois-israelaiseen arabikylään, ja siellähän ollaan vieraanvaraisia. Yleensä, jos nähdään outokulkija siellä, niin kutsutaan sisään, ja tällä tavalla hän tuli myöskin tämän pojan kotiin. Ja hän alkoi heti puhua siellä sitten Jeesuksesta ja pelastuksesta, ja poika kiinnostui. Hän oli silloin sellainen nuorempi, kun hän ensi kerran kuuli tätä evankeliumia. Mutta tämä sama evankelista, niin hän kulki siellä vuosikausia näillä kylillä, kunnes sitten tämä henkilö itse kertoi, että hänelle kirkastui Jumalan pelastusarmo, ja hän tuli uskoon, ja kuukausi sen jälkeen hänen isänsä. Niinpä hän sitten meillä vitsailikin, että hän on syntynyt ennen kuin hänen isänsä, hengellisessä mielessä. Ja sen jälkeen tuli kyläläisiä uskoon sitten vaikka kuinka monta perhettä, niin että nyt tässä pienessä kylässä niin noin puolet sen asukkaista on uskossa. Ja sitten tämä herätys on levinnyt myöskin sinne naapurikyliin. Ja me saamme todellakin niin iloita siitä, mitä Jumala oli tehnyt heidän keskuudessaan. Ja me saimme iloita siitä, että Jumala sai näin myöskin erikoisesti puhutella meitä uskovina. Minä juuri ajattelin siis tätä juutalaisten ja arabien välistä tilannetta, kun siinä on olemassa tällainen määrätynlainen juopa ja epäluuloja ja niin edelleen, johtuen monista syistä, joihin en nyt voi paneutua, niin Kristuksessa se kaikki katoaa. Siitä on jo aikaa ehkä toista vuotta, kun Tel Avivissa oli sellainen taidenäyttely, jossa oli näytteillä erään uskoon tulleen arabitaiteilijan tauluja. Hän oli ollut aikaisemmin Kiivas Peelon kannattaja, oli kulkenut Syyriassa ja Libanonissa, mutta sitten hän oli tullut uskoon. Ja hänen elämänsä ja hänen taiteensakin oli muuttunut. Nyt hän teki raamatun lausetauluja. Nimittäin arabin kielessä nämä kirjaimet ovat erittäin kauniita, sellaisia koukeroita. Ja nyt sitten hän teki tällaisia tauluja, joissa käytti näitä arabian kielen kirjaimia. Ja siellä oli sellainen taulu, jossa tekstinä oli Jumala on rakkaus. Niin tämä juutalainen Persepan seurakunnan vanhimmistoveli sanoi minulle, että kuule, tällainen taulu me hankitaan seurakuntaan. Ja niin me tehtiin. Ja se taulu on tänä päivänä siellä niin kuin meillä alttaritaulun paikalla, tämä arabian kielinen teksti tässä juutalaisessa seurakunnassa. Jumala on rakkaus. Niin että me olemme saaneet iloita siitä, että Jumala on vuodattanut rakkautensa sydämiin. Ja me saimme kuulla myöskin iloisia uutisia aivan sieltä naapurimaasta. 2 viikkoa sitten olin käymässä Jerusalemissa ja tapasin siellä pariskunnan Jordaniasta. Tämä mies oli jordanialainen opiskelija, joka oli lähtenyt tuonne Yhdysvaltoihin opiskelemaan, siellä tullut uskoon. Hän palasi takaisin omaan maahansa ja alkoi siellä julistaa evankeliumia. Mutta Jordanhan on muhammettilainen maa, ja siellä hyvin pian niin hänellä nousi tie pystyyn, ja hänet karkoitettiin pois sieltä. Ja näin hän sitten meni Yhdysvaltoihin takaisin, ja on siellä ollut opiskelemassa raamattukoulussa. Ja nyt hän tuli käymään entisessä kotimaassaan. Ja sieltä käsin hän sai viikon luvan tulla käymään Israelissa. Ja se oli hänelle niin kuin ihme, että hän sai tulla Israeliin ja tutustua myöskin Israelin uskoviin. Ja me tapasimme myöskin hänen vaimonsa. Hänen vaimonsa vanhemmat ovat Akaban kaupungissa, joka on vastapäätä Eilattia. Tämä vaimon isä on saarnaajana siellä. Siellä on sellainen seurakunta, jossa on noin 40 uskovaa. Niitä jordanialaisia, ja sen lisäksi sitten on egyptiläisiä, jotka ovat siellä tilapäisesti olemassa. Ja näin me saimme kuulla uutisia sieltä toiselta puolelta rajaa. Me olemme usein, kun me olemme käymässä tyttäremme Annelin luona, joka asuu Ilatissa, me näemme ne Akaban kaupungin valot siellä toisella puolella, mutta meillä ei ole mitään yhteyttä sinne. Nyt me tiedämme, että sielläkin on Jumalan lapsia, ja me saamme kiittää Herraa siitä ja rukoilla myöskin heidän puolestaan ja sen työn puolesta, mitä tehdään siellä Jordaniassa. Nyt myöskin nämä Israelin uskovat, nämä messiaaniset, ovat saaneet sydämelleen itsekin tehdä jotakin Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Eikä vaan, että jostakin ulkopuolelta tulee niitä, jotka tekevät siellä jotakin. Aivan hiljattain, siitäkään ei ole aikaa, kun ehkä pari viikkoa luokseni Versepaan tuli tällainen uskovainen juutalainen nuori mies, jonka tunnen jo useamman vuoden takaa. Hän joutui reservipalveluksensa sinne etelään Versepaan, ja näin hänellä oli sitten tilaisuus tulla tervehtimään myöskin meitä. Niin hän sanoi, että kuule Olavi, Minä olen tullut siihen tulokseen, että ei se auta tässä olla niin kuin piilossa ja jonkunlaisilla piilosilla tässä, vaan kyllä meidän täytyy nyt meidän israelaistenkin niin todistaa uskostamme. Ja minä tänä päivänä juuri sille upseerille siellä yksikössä, niin minä kerroin hänelle uskostani. Ja hän kuunteli mielenkiinnolla ja ihmetteli koko tätä asiaa. Se oli niin täysin uutta hänelle. Mutta minä olen huomaamassa, että Jumalan henki puhuu näille Israelin uskoville ja antaa heille myöskin voimaa todistaa uskostaan tuttavilleen, tovereilleen. Ja näin tämä Jumalan valtakunnan työ saa mennä eteenpäin sitten tällaista luonnollista tietä. Sillä on selvää, että kun juutalainen todistaa toiselle juutalaiselle, niin sillä on erikoinen paino. Sillä silloin tämä toinen juutalainen, joka kuuntelee, hän joutuu ottamaan kantaa siihen asiaan. Hän joko suuttuu, taikka hän muuttuu, jompikumpi. Hän ei voi jäädä silloin kylmäksi. Nimittäin juutalaiset voivat jollain tavalla ymmärtää sen, että me, pakanasyntyiset, olemme kristittyjä. No mitä muuta te voisitte olla? Tehän olette syntyneet kristityiksi. Mutta kun joku, joka on syntyperältään juutalainen, sanoo, minä uskon Jeesukseen messiana, se sävähdyttää heitä, se pysähdyttää heidät. Se saa heidät ajattelemaan, että onko tämä ihminen täysin mennyt harhaan vai olenko minä itse väärässä. Tämä on todellakin asia, josta me iloitsemme nyt, että siellä Israelissa on niitä, jotka haluavat tehdä Jumalalle jotakin. Siitäkään ei ole pitkä aika, ehkä noin kuukausi, kun Jaffasta tuli puhelinsoitto ja sinne pyydettiin raamattuja ja uusia testamenttia. Nimittäin siellä oli menossa sellainen evankeliumiskampanja, jos niin sanoisin nyt tämmöisellä mahtavalla kristityn maan kielellä. Siellä oli joukko nuoria, jotka kulkivat siellä talosta taloon evankeliumikirjasten kanssa ja heillä oli mukanaan myöskin uusia testamentteja ja raamattuja. Ja isä ei ollut sillä hetkellä kotona, mutta minä sitten sain kuitenkin toimitettuja näitä kirjoja heille sinne Jaffaan. Ja minä kuulin jälkeenpäin, että heillä oli ollut erittäin siunattu aika siellä tässä työssä. Ja sitten ei pidä myöskään unohtaa, että Israeliin tulee jatkuvasti näitä uusia siirtolaisia. Heitä ei tule sellaisia määriä kuin silloin alkuvuosina, mutta tulee kuitenkin. Ja vuosi sitten, tehän muistatte, että siitä oli paljon uutisissakin, tuli Etiopiasta, Falassa juutalaisia. Heitä tuli noin 15 000 Israeliin. Heidät tuotiin sieltä lentokuljetuksina Sudanista osittain, tai ainakin alussa se oli täysin salainen operaatio, mutta se tuli sitten myöhemmin julkiseksi. Ja jouduttiin sen takia minun nähdäkseni vähän keskeyttämään ennen aikojaan. Joka tapauksessa tämä joukko juutalaisia niin tuli Israeliin ja nyt sitten tarvittiin amharinkielisiä raamattuja ja uusia testamenttia. Ja koska niitä ei ollut, eikä myöskään ollut tietoa milloin niitä saataisiin Lontoosta tai jostakin muualta, niin niitä painatettiin sitten isän toimesta siellä Saarijärvellä Suomessa ja tämä 6000 amharinkielisen raamatun painotus tuli Israeliin, mutta siitä osa lähetettiin jo myöskin muualle, niin että Lontooseen toimitettiin niitä noin 1000 kappaletta Ja nyt kun me tulimme tänne, me tulimme ensi kerran Lontoon kautta. Kävin siellä englantilaisessa lähetyksessä, jonka nimi on Script to Gift Mission, Raamatun lahjalähetys. He kertoivat, että näiden Etiopian juutalaisten uskovien tällainen maailman konferenssi oli juuri nyt elokuun puolivälissä. Ja heitä tuli kaikkialta, missä heitä oli, ympäri Eurooppaa ja muualtakin, tuli sinne Lontooseen. Ja kaikki, mitä heillä oli, näitä amharinkielisiä raamattuja, kaikki menivät, eikä riittänytkään. Ja nyt hän sitten toivoi, että he saisivat lisää sinne, koska heillä oli yhteyksiä näihin Falassa, tai Etiopian uskoviin, joita on eri puolilla maailmaa. Siis tässä tuli nyt vaan, halusin osoittaa sen, että kun Jumalan valtakunnan työtä tehdään, totta kai meillä jokaisella on oma määrätty tehtävämme, jonka Jumala on pannut meidän sydämellemme, mutta kyllä me voimme silti niin kuin avata tätä näköpiiriämme vähän laajemmalti ja niin kuin sanoin alussa, nähdä tämän Jumalan valtakunnan työ kokonaisuutena. Kun siis painettiin Israelia varten näitä amharinkielisiä raamattuja, ne olivat nimenomaan näitä Falassa juutalaisia varten. Mutta nyt kun oli tarve myöskin etiopialaisia varten, jotka puhuvat samaa kieltä, niin myöskin heille annettiin niistä osaa, koska siihen oli mahdollisuus. Isä on aina pitänyt periaatteenaan sen, että hän haluaa auttaa mahdollisimman laajalti Jumalan valtakunnan työtä, olipa se sitten missä tahansa. Ja tämä koskee luonnollisesti myöskin Israelissa olevia arabeja. Israelissahan asuu Israelin kansalaisina 600 000 arabia sen lisäksi. Tällä niin sanotulla länsirannalla, niin siellä on noin 1 000 000 arabia, jotka kaikki ovat Israelin hallituksen, taikka käytännössä katsoen siis Israelissa asuvat, vaikka näitä alueitahan ei ole liitetty virallisesti Israeliin. Niin myöskin heidän keskuudessaan tehdään Jumalan valtakunnan työtä ja levitetään Jumalan sanaa. Muuten tässä yhteydessä ehkä on syytä huomauttaa, että tämä niin sanottu länsiranta-nimitys, niin se ei ole yhtään raamatullinen. Sitä paitsi Jordan on vissiin ainoa joki maailmassa, jolla on ainoastaan yksi ranta. Aina puhutaan sitä länsirannasta, niin kuin sitä toista rantaa ei olisi olemassakaan. Raamatullinen nimitys tälle alueelle on Juudea ja Samaria, ja sitä Israelissa käytetään. No niin, näiden Israelin arabien keskuudessa levitetään myöskin Jumalan sanaa. Ja nyt juuri ennen kuin läksin tänne, noin kuukausi sitten tuli arabiankielinen raamattulähetys sinne Israeliin. Ja niitä parhaillaan siellä jaetaan arabien parissa. Ja nyt erikoisesti siinä valossa, mitä kuulimme uutisia sieltä Galilean kylistä, niin me ymmärrämme, että Jumala tekee työtään myöskin näiden arabien parissa. Ja he itse kertoivatkin, että he ovat saaneet raamattuja sieltä Tiberiasta, jostakin sellaisesta ja sellaisesta osoitteista. Eivät he tienneet edes, että meillä on, että minä olen syvännen poika tai mitään sellaista. He vaan kertoivat, että he ovat saaneet sieltä raamattuja, he ovat iloisia siitä, että nyt heillä on myöskin raamatut näillä uskoon tulleilla. Ja näin he saavat sitten paneutua Jumalan sanaan ja kasvaa uskossaan. Ja se on myöskin erittäin tärkeä asia. Ja minä uskoisin, että juuri tämä, että jokainen uskova saa omalla kielellään käsiinsä raamatun, niin se on erittäin tärkeä asia. Eikä se ole niin selvä asia ensinkään monissa muissa maissa kuin täällä Pohjolassa. Täällä voidaan mennä kirjakauppaan kristillisen tai muuallekin ja saada raamattuja, minkälaista kokoa ja kukin haluaa, mutta siellä ei raamattuja saa, Israelissa ei ole muuta kuin vanhoja testamentteja saatavana hebrean kielellä eikä muillakaan kielillä, niin että meidän tehtävämme on hankkia heille näitä raamattuja. Ja sen takia me olemme siellä. Ja me iloitsemme siitä, että näin tämä Jumalan sana saa tehdä työtään näissä ihmissydämissä sekä juutalaisten että arabien. Ja me näemme ja ymmärrämme myöskin, että tämä viikunapuu, niin kuin Jeesus käyttää vertausta Israelista, niin se ei ainoastaan ole puhjennut lehteen, vaan se on myöskin jo nyt kantaa niitä ensihedelmiä, niitä varhaisviikunoita. Ne ovat aivan sellaisia pieniä viikunoita, pieniä hedelmiä, jotka tulevat välittömästi viikunapuuhun silloin keväällä, kun se puhkeaa lehteen. Ja me näkisimme, että näin vertauskuvallisesti sanottuna nämä Israelin messiaaniset uskovat ovat näitä varhaisviikunoita, tätä ensihedelmää Israelin kansasta. Se varsinainen suuri sato, hedelmä, tulee myöhemmin, jolloin toteutuu sitten se Sakarian kirjan ennustus. He katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Mutta minä haluan vielä painottaa erästä asiaa. Mehän tiedämme, että Israelista käytetään myöskin nimitystä Palestiina. Mutta tämä Palestiina ei suinkaan ole tämän maan alkuperäinen nimi, eikä se ole nimi, jota Raamattu käyttää siitä. Nimittäin Abrahamin aikaan niin sitä maata nimitettiin Kanaanin maaksi. Ja sen jälkeen sitten sitä nimitettiin, Joosuan ajan jälkeen nimitettiin Israelin maaksi. Ja nyt tilanne on suunnilleen sellainen, että tällä hetkellä, niin kun puhutaan Israelista, Israel ja israelilainen, niin se tarkoittaa tällaista kansallista alkuperää. Ja sitten taas juutalainen, niin se on paremminkin kuvaa tätä uskonnollista puolta. Ja nyt kuitenkin niin meidän on hyvä muistaa se, että kun Paavali julisti evankeliumia, hän ei koskaan hävennyt sitä, että hän oli juutalainen. Päinvastoin, niin kun hän siellä joutui puhumaan kansalle apostoliitikon 21.39, niin hän sanoi, että minä olen juutalainen. Hän aloitti puheensa näin. Ei hän sanonut, että minä olin, ja nyt minä käännyin kristityksi. Minä olen juutalainen. Ja entä sitten? Siis meidän täytyy nähdä, että nämä meidän uskomme juuret ovat siellä Vanhan testamentin puolella. Ja me olemme niitä villiä oksia, jotka on oksastettu siihen jaloon öljypuuhun. Niin että Paavali sanoi, että elä ylpeille, mutta jos ylpeilet, niin ei oksa kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa oksia. Meidän on hyvä muistaa, että tämä sama periaate pätee myöskin tulevaisuuteen nähden. Tarkoitan siis tulevien päivien kohdalla. Jumalalla on olemassa suunnitelma Israelin kansan kohdalla. Ja ilmestyskirjasta käy esille myöskin tällainen seikka, että ilmestyskirjan 5 ja 5, niin siellä puhutaan Jeesuksesta. Yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesä on voittanut. Jeesusta nimitetään Daavidin juurivesäksi, jalopeuraksi Juudan sukukunnasta, myöskin tulevina aikakausina. Jeesus oli myöskin juutalainen niin kuin Paavali, eikä hän lakkaa olemasta juutalainen myöskään tulevaisuudessa. Siinä tulevassa valtakunnassakaan, vaan häntä nimitetään Daavidin juurivesaksi. Ja edelleen, jos haluamme vielä katsoa toisen paikan, ilmestyskirja 22 ja 16. Siellä sanotaan, minä Jeesus lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa se kirkas koin tähti. Jos kerran Raamattu näin siis opettaa, niin meidän on myöskin parasta ymmärtää ja nähdä tämä Jumalan suunnitelma Israelin kansan kohdalla. Ja myöskin se, että hänellä oli määrätty tarkoitus, kun hän lähetti Messiaan Jeesuksen juutalaisen kansan kautta. Niin että mekin ymmärtäisimme rakastaa tätä kansaa. Niin että me emme suhtautuisi siihen nurjasti. Yleensä kaikkien kirkkokuntien niin sanotut uskon tunnustukset, ne ovat hyvinkin mahtavia, niissä on hienoja sanankäänteitä, mutta unohdetaan, että koko tämä asia alkoi siellä Israelin maassa ja juutalaisen kansan keskuudessa. Ja Jeesus oli juutalainen ja opetuslapset olivat juutalaisia. Ja eivätkä he edes lakanneet olemasta juutalaisia sen jälkeen, kun Jeesus ylösnousi ja nousi kuolleista ja nousi ylös taivaaseen. Niin että Jeesus itse täällä Johanneksen 4.22, hän jopa käyttää tällaista sanontaa, että pelastus on juutalaisista. Minä ymmärtäisin, että hän tarkoittaa, että se on juutalaisten kautta annettu maailmalle. Ja Jumala näki näin hyväksi. Ja jälleen tässä tulee nyt sitten se asia, mitä veljemme sanoi täällä jo kokouksen alussa, että emme me voi aina ymmärtää kaikkia, mitä varten Jumala teki niin taikka näin. Mutta ei, meidän pitäisi niin kovasti siitä huolehtia, vaan siitä, että me ymmärtäisimme, mitä Jumala haluaa meidän tekevän ja olevan. Että se olisi meidän tärkein huolemme. Ja nyt sitten, kun siellä hebrealaisten 10.11. luvussa jakeessa 10 puhutaan siitä kaupungista, joka hän on valmistanut meille, siitä kaupungista, johon me olemme matkalle, niin muistatteko, että sen kaupungin porteissa on Israelin 12 sukukunnan nimet? Ja sitten kun siellä mainitaan perustuksesta, että siellä on 12 apostolin nimet. Hekin olivat juutalaisia. Niin että nyt minä voisin sanoa näin, että jos et ole oppinut rakastamaan Israelia, niin sinun tulee olemaan vaikea olla taivaassa. Siellä on niin paljon asioita, jotka muistuttavat tästä kansasta, jonka Jumala on nähnyt hyväksi valita ja käyttää ja heidän kauttaan tuoda tämän evankeliumin ilosanoman maailmalle. Ja sen takia niin meidän tehtävämme ei ole arvostella Israelia ja yrittää ruotia sitä, vaan meidän tehtävämme on nimenomaan viedä heille ilosanomaa Jeesuksesta, Messiasta, vapahtajasta, ja se on tuotu esille täällä Jesaja 40. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä. Minä toivon ja uskon, että tekin ystävät saisitte olla tavalla tai toisella mukana lohduttamassa tätä kansaa. Ja näin me saisimme olla myöskin jouduttamassa Jumalan valtakunnan tulemista tänne maan päälle. Aamen.